Кардынал Джанфран Каравазі падзяліўся сваімі ўспамінамі пра падзеі апошняга сабору, у дні інаўгурацыі якога будучы іерарх распачаў сваю вучобу ў Рыме на папскім Грыгарыянскім універсітэце. Старшыня папскай рады па культуры адзначыў, што нават здалёк, назіраючы за падзеямі сабору, бачыліся змены. Напрыклад, у метадах і акцэнтах выкладання прафесараў ва ўніверсітэтах. Сабор вызначыў маё жыццё. Да сённяшняга дня, калі я чую слова «сабор», яшчэ мацней б'ецца маё сэрца, і я адчуваю сябе абавязаным больш годна перажываць сваю веру, прызнаўся кардынал. Падсумоўваючы падзею, якая мела месца 50 гадоў таму, кардынал Равазі вызначыў тры яе асаблівасці. Першая з якіх – абнаўленне і вяртанне да вытокаў. Гэта рух у будучыню разам са светам, які змяняецца, але ў той жа час, улічваючы пачаткі хрысціянства. З пункту гледжання кардынала, гэта першая асаблівасць была галоўнай ідэяй другога Ватыканскага сабору. Часам рэалізацыя гэтага ідэалу адбывалася захутка, прыводзячы да скажэнняў, звярнуў увагу ватыканскі іерарх. Другая ідэя, якую вызначыў сабор – першынства Божага слова. Апошняя ж, на думку кардынала Равазі, дыялог і канфрантацыя са светам. Хоць некаторыя рэаліі грамадска-культурнага жыцця з таго часу змяніліся, але само стаўленне сабору да іх, выказанае ў канстытуцыі «Gaudium et Spes», надалей застаецца прыкладам дзейнасці для ўсяго касцёла, адзначыў старшыня папскай рады па культуры.